Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С праздником вас вітає Сергій Абламейко. У серії «Бібліотека Свободи. 21-е століття» другим виданням вийшла книга Сергія Наумчика «96-й», яка присвячена одному з найбільш драматичних годів історії Білорусі. Апошнія два місяці на сайті «Свободи» публікувалися особні фрагменти книги, а 26 листопада «Свобода» публікує на своїм сайті безплатну PDF-версію книги. З цієї нагоди ми поговоримо сьогодні про 1996 год, який відіграв у нашій історії ключову роль, а так само і про те, які уроки можна зробити з найновшої історії Білорусі. На сувязі автор книги, журналіст Радіо Свобода Сергій Наумчик. Добрий день, Сергій.
Добрий день.
І журналіст Радіо Свобода Валентин Жданко. Добрий день, Валентин.
День добрий.
Сергій, перше питання для вас, навіть не питання, а просьба. Не могли б ви так пунктирно розказати, що основного відбулося у 1996 році?
Калі сапраўды пункцірны і вельмі коротко, то гэта, конечно, наступныя падзеі. Гэта так званая весна 96, калі выход, арганізаваны Народным фронтам на вуліцы Менску, парадку 30 тысяч чалавек, і на дзень волі у сакавіку, і потым 2 красавіка, у дзень падпісання Лукашэнкі з Ельцыным дамовы аб інтэграцыі, і на Чарнобыльскі шлях. Вось гэтая весна, яна прадухіліла фактычна аншлюз, калі Лукашэнка хацеў аб'яднаць Беларусь з Расіяй, каб потым самому прыйсці на палітычнае поле і змяніць хворага Ельцына. Другое важнае, што я адзначыў бы, гэта тое, што, магчыма, не было вельмі прыкметна для шырокай публікі, але гэта было важна. Канстытуцыйны суд адзін за адным пачаў прызнаваць неконституційними указами, прийнятими Лукашенком. Хоча почав він це ще раніше, у 95-му році, коли був признаний неконституційним указ, дотичним сродком масової інформації. Вельми важною була імміграція Зінона Пезняка, яка примусила Захад по-іншому поглядіти на подію Білорусі. І, конечно, гэта восень 96-го года, калі былі сабраныя подпісы депутатаў за імпічмент Лукашэнку, але гэты імпічмент не адбыўся, наоборот, Лукашэнку удалося правесці референдум, які змініў канстытуцыю і фактычна паставіў кропку ў гісторыі беларускай парламентарызму. Ну, гэта вот калі вельмі коротко.
Процес импичмента, нагадаю, почався. Суд почав его, але не скончил. И референдум, конечно, он провел подманным шляхом, бо обяцал, что питания будут носить консультационный характер. Але, как оказалось, он подманул депутатов. Але далее застаемся с вами на сувязи, Сергей. А коли говорить про оценки, ці сапраўды 96-й год был переломным у истории Беларуси?
Ну, безумоўна, ён быў пераломны шмат па якіх, Сергей, паказчыках. Ну, просто я пачну з таго, што ў 96-й год Беларусь уступіла з новым парламентам, у якім ужо не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту, то бок тых людзей, якія паслядоўна з пачатку 90-х гадоў змагаліся з Лукашэнкам, спачатку з Лукашэнкам як з дэпутатам. Нагадаю, што ў 93-м годзе апазіцыя БНФ на чале з Пазняком патрабавала пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх яшчэ паўнамоцтваў, ён не быў бы абраны прэзідэнтам. Ну і пазней ужо, калі ён гэтым прэзідэнтам стаў. У выніку супраць дэпутатаў БНФ былі ўжытыя фальсіфікацыі, неверагодныя проста фальсіфікацыі, асабліва па акрузе, дзе балатаваўся Пазняк у Смаргоні. Ніводзін з БНФ-аўцаў не быў у Верховным Савеце. А спікером парламента був обраний лідер аграрної партії Семен Шарецький, ну, який просто засвідчив, що він не має політичного досвіду, політичного опыту, хоча по Конституції спікер парламента тоді був другою особою в державі. Словом, Білорусь отримала, скажімо так, парламент без опозиції, бо півгоди Верховний Совет 13 скликання шукав, як ён казаў, кропкі сутыкнення з Лукашэнкам і кампрамісы. Ось я пригадав спочатку імміграцію з Дніпропетровська. Гэта не просто тут варто згадати, про гэта неяк так забываюцца, што ось гэтым сваім учынкам Пазняк фактычна паставіў Вашынгтон, Белы дом, прэзідэнта Клінтона перад выбарам. І сітуацыя зусім не выглядала бясспрэчнай, зусім не выглядала, што Белы дом падтрымае Пазняка, но мы тады былі разам з ім, мы ўдвух прасілі палітпрытулак, што падтрымае ён нас, а не Лукашэнку. Я проста нагадаю, што за месяц да гэтага Лукашэнку з помпай прымалі ў Елісейскім палацы ў Парыжы, прымаў Жак Шырак. Яны перад ім расцелілі, так сказаць, чырвоныя дываны, хаця Лукашэнку ўжо збіў на гэты момант дэпутатаў парламенту, ўжо ўжывалі дубінкі супраць пратэстоўцаў на вуліцах Менску, ўжо былі палітычныя вязні. Не, тым не менш, от Захад яго ўспрымаў. Але калі далі Пазняку, найперш будзем казаць пра яго палітычны прытулак, калі былі вымушаны даць, вось кардынальна на 180 градусаў гэтая палітыка разгарнулася Захаду, найперш Вашынгтона, і ўжо рэферэндум, які адбываўся ўвосень, праходзіў пад вельмі пільнай увагай сусветнай супольнасці, ну і Лукашэнку ўспрымаўся дыктатарам. Ну і трэцяя важная тэма – гэта правал імпічменту і рэферэндуму. Вот тут, мне здаецца, галоўная выснова была ў тым, што у кіраўніцтва Вярхоўнага Савета, найперш у спікера Семёна Шарэцкага, не было таго, што я назваў бы нацыянальным мысленнем. Ельцын тады на дапамогу Лукашэнку паслаў крымлёўскі дэсант на чале з прэм'ер-міністрам Чарнамырдзіным, так? І от калі Шарэцкі пабачыў, прыехаў сам прэм'ер Расіі Чарнамырдзін, а перад гэтым яму Шарэцкаму пазваніў прэзідэнт Расіі Ельцын, у яго вельмі хутка, так сказаць, скончылася гэта жаданне супраціўляцца, яны на яго націснулі. Лукашэнка паабяцаў, што ён пойдзе на кампраміс, і, падпісалі гэтую дамову аб спыненні імпічменту. І асабліва, што важна, тады за гэтым сталом перамоваў сядзеў і старшыня Канстытуцыйнага суду Валер Ціхіня. Валер Ціхіня. Я вось у гэтай кнізе сваёй прывожу гутарку з тагачасным членам Канстытуцыйнага суду Пастуховым, дзе ён падрабязна расказвае і тлумачыць, чаму Ціхіня не меў права ўвогуле сядаць за стол перамоваў, бо для Ціхіні мусіла быць галоўная канстытуцыя і законнасць, а не некія палітычныя расклады. Тым не менш, як не парадаксальна, так? Чалавек, які мусіў, найперш ён мусіў дапекавацца Канстытуцыі, ён сеў за гэты стол перамоваў і фактычна адмовіўся ад таго, што ён мусіў зрабіць. А мусіў ён зрабіць, разгледзець гэты зварот большых 70 дэпутатаў пра імпічмент. Яны гэтага не зрабілі, а ў выніку, як і варта было чакаць, як і папярэджвалі іх пра гэта, Лукашэнка абдурыў Шарэцкага, абдурыў Верховны Савет, абдурыў таго ж самага Ціхіню, і імпічмент быў правалены, а Лукашэнка, так сказаць, быў праведзены. Фактычна ён, так сказаць, стаў кіраваць, і далей ўжо была ўсталяваная канчатковая дыктатура. Якая галоўная выснова? Галоўная выснова, мне падаецца, тут адна. Што палітыкі мусяць абапірацца сваёй дзейнасці найперш на Канстытуцыю, разумець, што найперш у іх дзейнасці яны павінны кіравацца нацыянальнымі інтарэсамі, а не інтарэсамі іншых некіх дзяржаў, ну, у дадзеным выпадку Масквы. А галоўнае, ну, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам, і гэта пацвердзім той же самы 96-й год, і потым пацвердзілі наступныя гады, ніякіх кампрамісаў з Лукашэнкам быць, ну, проста не можа. Яны скончацца заўсёды паразай. Паразай тых, хто ідзе на кампраміс, і перамога Лукашэнкі.
Валянцін, вы сачылі за падзеямі 1996 году як прафесійны журналіст, вы іх асвятлялі. Ці сапраўды быў рэальны шанец абвясціць Лукашэнку імпічмент? І што гэтаму перашкодзіла?
Так, я часто назирал просто у зале Конституционного суда. Я тогда вельми часто бывал там и писал оттуда репортажи, працавал в белорусской деловой газете. Ведаце, тогда здавалося, что это реально, что импичмент может отбыться. Тем более, что все юридичные подставы для этого были былі юрысты, якія здольныя былі вынесці гэта рашэнне. Было сярод палітычнай класы было асэнсаванне сур'ёзнасці моманту. Тады здавалася так, зараз я разумею, што гэта было немагчыма. Што не, нават калі б вынеслі гэта рашэнне, канстытуцыйны суд, яно б не было рэалізаванае. Лукашэнка ўсё роўна застаўся пры ўладзе. Вельмі шмат фактараў паўплывала на тое, што адбылося. Самае галоўнае, мне здаецца, тое, што само грамадства не было гатовае да кардынальных зменаў, да імпічменту, да таго, што пераможа не Лукашэнка. Вы маеце на ўвазе, што з часу прэзідэнцкіх выбараў прайшло толькі 2 гады. Перамога Лукашэнкі была ўспрынятая грамадствам як справядлівая, і большасць на той момант, я думаю, што падтрымлівалі яго. Той дзень, тыя дні ўвогуле лістападаўскія, калі ўсё адбывалася, людзей на вуліцах, нягледзячы на тое, што гэта быў крытычны момант у беларускай найноўшай гісторыі, практычна не было. Нават у самыя пікавыя моманты некалькі соцень людзей на плошчы незалежнасці. Але галоўнае не было і людзей, якія паклікалі і на заклік якіх прыйшлі б. Многае тут тлумачыцца асобай самога Лукашэнкі. Асобы здольнай супрацьстаяць яму ў той момант, палітычна супрацьстаяць, і якая здольная перамагчы была яго, не было. Што Шарэцкі, што Ціхіня, гэта былі фігуры нераўназначныя, няздольныя усур'ёз супрацьстаяць Лукашэнку. Сергей Наумчык мае рацыю, канешне. Я думаю, што так і было, такая была логіка паводзіна ў Шарэцкага ў той момант, які быў проста ашаломлены увагай да сваёй персоны. Па-першае, па-другое, ён не меў такога досведу палітычнай барацьбы і ўвогуле палітычнага досведу. Ён не быў гатовы. Тут патрэбны былі моцныя валявыя змагарскія такія якасці у таго палітыка, які б узначаліў рух супраціву супраць Лукашэнкі. Так што тут суб'ектыўны фактар быў вельмі моцны. І па-другое, нават калі б адбылося тое, чаго ўсе чакалі, нават калі б Канстытуцыйны суд вынес гэтае рашэнне, нават калі б дакументальна быў аформлены імпічмент, хто верыць, што Лукашэнка выканаў бы гэтае рашэнне, што ён моўчкі сышоў бы? Што яму замінала б сваім указам накіраваць Ціхіню ў адстаўку, альбо арыштаваць суддзю Канстытуцыйнага суда? Усё прагнулынулі. У яго ўжо было адчуванне таго, што сілай і гвалтам можна дамагчыся ўсяго, чаго хочаш. От тыя крокі, якія былі прыняты ім у 95-м годзе, той жа гвалтоўны разгон апазіцыі і збіццё дэпутатаў апазіцыйных дэпутатаў у залі Верховнага Савета. Калі б наступцы былі іншымі, магчыма, ён спыніўся, але ён убачыў, што сіла працуе, гвалт працуе, яму ўсё даруюць. Наступстваў ніякіх не можа быць, усіх можна пераламаць праз калена. І ў гэтым сэнсе, канешне, 96-й год, это вельмі важны год, не менш важны, чым і 94-й, чым 95-й. На працягу гэтых 2 гадоў фактычна адбылося ўсталяванне жорсткага аўтарытарнага рэжыму, і на працягу наступнай чвэрці стагоддзя ён існаваў дзякуючы тым падзеям, таму што тады адбылося. А бачыце, а скончылася ўсё ў 20-м усталяваннем ўжо дыктатуры. Ён пайшоў яшчэ далей, хаця здавалася, што ўжо куды далей, але было куды далей ісці у 20-м і 21-м. Паказалі далейшыя падзеі.
Сергей, я прошу прабачэння, дазволю сабе невялікую рэмарку да таго, што сказаў Валянцін. У прынцыпе, я вот пагажаюся з ягонай высновы, што асноўным фактарам, і ў чым больш я вот пра гэта разважаю, тым больш увогуле пра той перыяд, тым больш прыходжу да высновы, што можна так, канешне, і відаць, і трэба пад'яўляць прэтэнзіі да палітыкаў, да розных асобаў, але асноўным фактарам, гэтым вызначальным фактарам, это, канешне, была неспеласць, ну, палітычная, нацыянальная неспеласць грамадства. Гэта так. Але вот у чым бы я тут запярэчыў Валянціну, што мне вот падаецца, не, я бы не сказал бы так, что вот все было однозначно, что навод, коли принял Конституционный суд решение, а Верховный Совет затвердил решение об импичменте, то стопроцентово ничего бы не было. Вот снова же в этой книге, я зараз не могу, ну и просто Зой Мишас приводит великую цитату, один из тогочасных керевников Верховного Совета мне сказал, что ему один из... И он не стал называть прозвище, потому что эта размова была ну, практически в те годы, и, так сказать, той человек был тогда в Беларуси, что командир важного ну, излучения у фактичного погона генерала ему сказал, причем дейный, это не отставник Захаренко, а дейный, и он сказал, что коли вы примете решение про импичмент, есть группа генералов, якая доставит вам Лукашенко у ланцугах. Навод не у кайданках, а у ланцугах. То бок были силовые структуры, ну, подразделения силовые, якія были готовы выконать этот загад. Я так разумею, что, ну, коли уже говорить технично, они были готовы со зброей в руках сопредставлять вот той группе, якая оховала Лукашенко. Я маю на увазе охове Лукашенко. Видать бы это могло, тут треба сказать так, видать это могло бы скончиться стреляниной, человечьими ахвярами, але я вот переконан, что такая спроба зробленная была. Мы не можем сказать, так сказать, с чем это могло бы скончиться, и ци подтримал бы тады Ельцин Лукашенко, махчимо бы, так сказать, ну и подтримал, а махчимо бы и не, але той факт, что это зроб, что импичмента все ж таки зроблено не было, вот это вельми важно, что все ж таки и Верховный Совет, и наиперш Конституционный суд, они мусили у юридичном плане довести вот эту процедуру до конца. Только тогда мы могли показать, что вот так было все иначе. Але тое, что саправды тогда вельми великая частка громадства была на боку Лукашенко, большесть. Это абсолютно так. И вот, когда я зараз читаю претензии до того же Пазняка, что вот там он... Ну, слушайте, дорогие мои, Пазняк с 94-го года заявлял и змагался супрац Лукашенко и на голодовку и шел, и людей на площадь сбирал. Где вы были, дорогие мои, вот эти 70%, которые за его голосовали? Чому ж вы? И я маю на вас не только Пазняка, а активистов, шараговых активистов БНФ. Чому вы предъявляете им сегодня претензии. Вы себе предъявите претензии. Где вы были?
Сергей, я дополню. Я в целом погоджаюсь с твоей оценкой всего, что отбылось. У меня нема информации про то, что там за кулисами отбывалось. Але вот что дотычить особистых назиранию за працей Конституционного суда и его старшини Валерия Цехиня. У меня в той момент было уражение, что он абсолютно адекватно воспринимает все, что отбывается. И он готовы был, по-моему, до вынесения решения. Як, в принципе, он вельми квалификованный юрист, он разумел, что подставы все для этого есть. Але, с другого боку, как разумный человек, который думал про власную будущее, напевно, про будущее тех людей, которые побольше с ним працавали. И как в своей книге, вот я доведался, он же встречался с Лукашенко, на него был велизный тиск, ему тлумачили наступства, ему нечто обещали. Их купляли и так далее. И он бачил, что реальной силы, реального политика, реального организатора, який мог подтримать реализацию решения Конституционного суда и довести импичмент до конца, до реального ожидания этого решения, на той момент не было. Шарецкий не той человек, який мог это сделать. И за Шарецким не было реальных и мощных политических фигур, которые могли это ожидать. Лукашенко был мощнейший. Все шансы на перемогу были у Лукашенко. Тому, на мою думку, Цехиня и поступил так, как поступил. Хотя я думаю, что и сумление, и профессийный обязок змушали его до иншего. Он повинен был, как сумленный человек, поступить по-иншему. Он повинен был выполнить свой обязок и профессийный громадянство. Но Олег скончился тем, чем скончился.
Тогда я уже додам свои уражения от тех подей. Мне памятается, как выкидали гончара с Центральной выборчей комиссии. Там был Шарецкий и Цехиня. Служба безопасности президента выкинула усилия.
Абсолютно, абсолютно так. Яны ведалі, што гэтак сама Лукашэнка можа паступіць і з Ціхінем, і з Шарэцкім, і напляваць на ўсе законы, працэдуры, і тое, што ён парушае. Для яго не было тармазоў, власна кажучы, які цяпер. Менавіта таму так і адбылося, што закон ўжо тады было не заўсёды да закону. Вот і ўся... Так што шанцаў не было на реализацию этого. По-иншему наврать могло спастись нечто.
Ведаете, вот, коли я так само думаю, а коли еще можно было это спинить, Валентин уже пригадал этот эпизод, сбитие депутатов БНФ в овальной зале ночь на 12 октября 95 года. Вот мне кажется, что вот там был ключевой, вельми, вельми важный момент. Фактично, сбитие депутатов парламента, легитимных депутатов парламента в зале парламента, это што па тым крымінальным кодэксе, што па цяперашнім, это тэрарыстычны акт супраць дзяржаўных дзеячоў. Адказнасць аж да вышэйшай меры пакарання расстрэлу. Палітычна гэта не што іншае, як дзяржаўны пераварот. У цэлкім разе элементы все дзяржаўнага, ну, многія элементы ёсць. І вось тады, канешне, тагачасны Верховны Савет, найперш спікер парламента Грыб, Мечыслав Грыб, які ўзначалі Верховны Савет 12 скікання, яны мусілі б, і спікер парламента, не завалтузіць гэта, а просто паставіць на павестцы дня пытанне пра адстаўку Лукашэнкі, пра парушэнне ім Канстытуцыі і гэтак далей. Нічога гэтага, вось тады нічога гэтага зроблена не было. Большасць дэпутатаў, ну, это былі камуністы, так сказаць, там аграры і гэтак далей, яны спужаліся. А зноў жа, вот, як Валентин кажа, узровень грамадства, а я памятаю, на наступны дзень пасля вот гэтага збіцця дэпутатаў падтрымаць нас, гэтых, ну, тых, хто тады быў збіты, прыйшло недзе некалькі сотняў чалавек. Амаль 2-мільённы Менск, ну, глядзеў на гэта, як на, ну, нешта там у іх адбылося, яны паміж сабою разбіраюцца, пабілі ж не нас, пабілі БНФ-цаў, нас жа не б'юць. А вот прайшло 25 гадоў, і пачалі біць усіх.
Добра, Сергей, вы ўжо коротка згадалі пра урокі, якія дае нам 1996 год. І ўсё ж, 24 лістапада спомнілася 25 гадоў з моманту правядзення таго неканстытуцыйнага рэферэндуму, які прывёў фактычна да канстытуцыйнага перавароту ў Беларусі. Давайте яшчэ раз паўтарым, якія высновы можна зрабіць з тых падзеяў 25-гадовай даўніны?
Ну, калі зноў жа гаварыць пра высновы, гэта дзейнічаць кожны палітык, для кожнага палітыка, абсалютна для кожнага дзяржаўнага дзеяча, як і зрэшты для грамадзяніна, асноўнай такой, як зараз прынята казаць, дарожнай мапай, да, дарожнай картай, і асноўным статутам мусіць быць канстытуцыя. Што старшыня канстытуцыйнага суду, што спікер парламента, што дэпутаты, все мусілі дзейнічаць па канстытуцыі. Калі канстытуцыя парушаецца, вось тады пачынаюцца ў лепшым выпадку непаразуменне, у горшым ламаецца вся, так сказаць, дзяржаўная сістэма, прававая сістэма, ламаюцца лёсы і знішчаюцца жыцці людзей. Вось гэта, я б сказаў, галоўнае. Ну і некалькі такіх высноваў. Мы, вот, на вялікі жаль, ну, мы бачым, што час ад часу вот гэтыя, так сказаць, памылкі, розныя памылкі паўтараюцца. Людзі, апазіцыйныя дзеячы спадзяюцца на нейкую дапамогу, скажам, з боку Крымля, спадзяюцца на нейкія кампрамісы з Лукашэнкам. Правда, зараз гэта, канешне, ўсё менш і менш, магчыма, урокі ўжо зробленыя, але ну, я ўсё ж такі лічу, што, напэўна, яшчэ не асэнсаваныя тыя урокі, якія зрабіла грамадства. А для, канкрэтна для палітыкаў, калі мы пра іх гаворым, напэўна, ўсё ж такі важна яшчэ, што от кожную справу трэба рабіць своечасова. Кожную справу трэба рабіць своечасова і максімальна выкарыстоўваць, ну, тыя магчымасці, якія ёсць, бо заўтра гэтых магчымасцяў можа не быць. Нельга спадзявацца на тое, што ты можаш зрабіць нешта заўтра, бо гэтага заўтра, ўвогуле, у цябе можа не быць гэтага заўтра, такое жыццё. Але магчымасці маюць уласцівасць вельмі хутка знікаць.
Валянцін, вось Сергей сказаў свае думкі на конт урокаў з падзеяў 25-гадовай даўніны і ўсяго 96-го году. Шмат хто сумняецца, што гісторыя вучыць. Гісторыкі кажуць, што гісторыя настаўніца жыцця, але шмат хто ў гэтым сумняецца. Што, на ваш погляд, трэба для таго, каб гісторыя сапраўды ішла на карысць грамадства?
Я ўсё больш сумняюся ў тым з гадамі, што гісторыя каго-небудзь чаму-небудзь вучыць. Натуральна, вельмі важна зафіксаваць тое, што адбылося з намі, з краінай, з грамадствам, з народам. Сергей зрабіў і робіць вельмі важную справу ў гэтым сэнсе, бо той перыяд гісторыі Беларусі, пачатак і сярэдзіна 90-х гадоў, яны былі лёсавызначальнымі, і ніхто так, як Сергей Наумчык, не зафіксаваў падрабязна ў дэталях і ва асабістых уражаннях усё тое, што з намі адбывалася. Я цвёрда перакананы ў тым, што грамадства на той момант, яно не было гатова супрацьстаяць аўтарытарызму. І мы былі асуджаныя на гэты чвэрцьстагоддзя жорсткай аўтарытарнай улады, аўтарытарнага рэжыму. Такі наш гістарычны лёс, так нам, відаць, наканавана было. Людзям у той час, у 95-96 годзе, немагчыма было пераважнай большасці патлумачыць, да чаго гэта можа прывесці. Та іх гэта было вельмі складана для большай часткі грамадства. Гэта супрацьстаянне Верховнага Савета і Лукашэнкі Канстытуцыйнага суда, у чым там сутнасць гэтых спрэчак. І масы, 100-тысячныя натоўпы не выйшлі б на вуліцу, нават калі іх заклікалі там самымі палкімі словамі і пераканаўчымі. Ім было незразумела гэта. Але дзеля таго, каб пабудаваць незалежную краіну, напэўна, патрэбна было прайсці гэты крыжовы шлях і, напэўна, трэба было перажыць гэты страшны 20-ты і 21-й гады. Грамадства змянілася, і тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе на вуліцах Менска, я быў сярод гэтых людзей, гэта былі ўжо іншыя людзі, гэта было ўжо іншае грамадства, іншы народ. І зараз у Беларусі жыве ўжо іншы народ. І калі б сёння паўтарылася тое, што ў 96-м годзе, я перакананы, што рэакцыя і вынік, і зыход быў бы іншым. Яшчэ што да урокаў гісторыі, для таго, што яна нічаму не вучыць. Мы зараз назіраем вельмі востры небяспечны перыяд у гісторыі ўвогуле нашага кантыненту, нашай часткі свету. Мы зноў рэальна гаворым пра небяспеку вайны, хаця б здавалася, мінулыя дзесяцігоддзі пасля другой сусветнай вайны, это была няспынная барацьба за мір. Але вот паглядзіце, пакаленні тыя адышлі, якія самі сядзелі ў акопах, якія перажылі гэта, якія баяліся гэта, якія разумелі, што гэта вайна. І вось новыя палітыкі, якія гэтага не бачылі і не чулі, у тым ліку і Пуцін, і Лукашэнка, яны гавораць пра блізкую вайну, як пра нешта зусім рэальнае і магчымае. Тыя людзі, якія гэта на сваёй скуры адчувалі, яны іх ужо няма ў палітыцы, іх ужо няма амаль што на гэтым свеце. А гэтыя, хоць нібыта ведаюць, чыталі, глядзелі фільмы, увесь час паўтараюць пра небяспеку, увесь час клянуцца ў вернасці ідэалам пераможцаў, самі яны рыхтуюцца да новай вайны. Пабедабесія, так званая, якім заліта сёння прапаганда і ў Расіі, і ў Беларусі. Гэтыя лозунгі пра тое, што можам паўтарыць. Я з вялікай небяспекай, страхам і назіраю за ўсім тым, што адбываецца. Вайна малюецца ўжо не як нешта страшнае, як магчымасць аднавіць імперыю, усім даказаць нешта, усіх накланіць, усіх перамагчы Еўропу і зноў паказаць, хто тут галоўны. У гэтым сэнсе ўсё, што адбываецца, вельмі небяспечна, і на жаль, вот гэтыя ўрокі гісторыі, сапраўды, яны выглядае, што кожнае новае пакаленне павінна рабіць уласныя памылкі, каб зразумець, куды не трэба ісці, чаго не трэба рабіць, якія ідэалы трэба адстойваць. На жаль, гэта так. Тым не менш, гэта не прыменшае працу і гісторикаў, і журналістаў, якія фіксуюць і адлюстроўваюць і даносяць да новых пакаленняў праўду пра тое, што з намі адбылося. Інакш мы і будучыя пакаленні, нашы дзеці, унукі, не будуць арыентавацца ў тым, хто быў героем, хто быў здраднікам у нашай часам страшнай, часам трагічнай, часам гераічнай гісторыі.
Дякую, калегі, за гутарку. Яшчэ раз віншаванне Сергею Навумчыку з выхадам важнай кнігі. З аглядальнікамі Радыё Свабода Валянцінам Жданком і Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі 1996 год у гісторыі Беларусі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Яшчэ раз нагадваю, у пятніцу 26 лістапада Радыё Свабода выставіла на сайт PDF-версію новай кнігі Сергея Навумчыка 96-й пра адзін з самых драматычных гадоў у найноўшай гісторыі Беларусі. Кніга знаходзіцца ў бясплатным вольным доступе. Пампуйце, чытайце і распаўсюджвайце.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.